Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Intensīvas kaujas turpinājās Ukrainas dienvedu sektoros, tomēr pēdējo nedēļu laikā Krīvija turpinājusi turēt ievērojamus resursus, veidojot aizsardzības linijas dziļais frontes linijām īpaši teritorijos, kuras vadīs okupēto Krīmu, sacēts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londona ziņoja, ka tas ietver plašu aizsardzības zonu 9 km garumā un 3,5 km iz ziemeļiem no Armjanskas pilsētas iz šauro sauszemes ceļa, kas savienoja Krīmu ar Hersonas apgabalu. Šī plašie aizsardzības elementi izceļ Krīvējas pavēlnīcēbas novērtējumu, ka Ukrainas spāki spēj tīši uzbrukt Krīmai, noroda Lielbritānijas ministreja. Krīvējai joprojām uzskata, ka kontrolis saglabošana par pussolu ir Moskavas galveno politisko prioritāte noslēgumā raksta Britu izlūki. Rāzeknes slimnēcā bez garum rindam un par valsts slēdzekļiem pieejami otolaringologa pakalpojumi. Tāpat kā citas nozaris, arī otolaringologija pēdējo gadu laikā piedzīvojusi strauju attīstību. Arī Rāzeknes slimnēcā šimā medicīnas nozarī ir kļuvusi par stabilu un spiecēgu otolaringologijas pakalpojumu sniedzēju Latgaļas reģionā. Šobrīd Rāzeknes slimnēcā iespējams veikt visas standartā otolaringoloģiskos operācijas gan bārnim, gan pieaugušim, tādēļ Latgaļas reģiona iedzīvotojiem vairs nav jomāroja ceļš uz Reigu, lai saņemtu profesionālu speciālista konsultāciju vai veiktu kādu manipulāciju vai operāciju. Rāzeknes slimnēcas otolaringologs Rihards Urtāns uzsver, ka sabiedrībā joprojām valda maldīgs priekšstats, ka otolaringoloģiskos operācijas ir sopēgas un asiņainas, taču tie izvēlējās iedrošinot, sakot, ka šimā sfērā ir spārts milzīgs suļs uz priekšu. Lielokā daļa operāciju kļuvušas moz invazīvas, nasopēgas un vīgli panasamas pacientim. Rāzeknes slimnēcā šobrīd strodāja 5 otolaringologi, kuri konsultē pacientus ar dažādu mausu, kokla un daguna saslimšanam, izmantojot milzdīnēgu aprēkojumu gan ambulatorijā pieimšanā, gan veicot sarežģītokas manipulācijas un operācijas moderni aprēkotajos operāciju zāļos. Lai pieteiktu vizīti pie speciālista, ir jāsazinājās ar Rāzeknes slimnēcu. Jūnijā junijā Augšdaugavas novadā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālos palīdzības centrā notiks Naujenes pogosta senioru un cilvēku ar īpašam vajadzēbam sporta un atpūtas svātki. Būs sportiskas un arī netik sportiskas aktivitātes. Tikšanās 28. maijā Vatstropūs. Tiks pienodrošināts arī bezmaksas transporcijas pasokumu. Transporta grafiksijas pasokumu Naujiena dasmatūs žīdino dasmatūs 15 pagrīzīncis, stacēju dasmatūs 25, Dunskūs dasmatūs 30, Naujienī dasmatūs 30, Kraujī dasmatūs 35, Locikūs dasmatūs 40, Ceļinīkā dasmatūs 45 un Vatstropūs dasmatūs. Tos 50. Pasaukumā sokums pulkstens 11. Seiko, ka informācija pieejama arī pašvaldības mojas lapā www.augšdaugavasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā būs mainīgs mokuņu daudzums, vītom gaidams arī nalaus lēts un pārkeuņa nagais. Būs slāns vies un gaisa temperatūra gaidāma plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgulas balss.